dargaggo jinanus fiqadu jedama university china bulchins hong kong targamu keset dame barnota pharmacy degree sadafayo kan doctor massa barata jira jinanus president university chawalin halatin dargaggo ta africa tarra barnota targatan rat marian nera jedera nakor malkato asofsise jinanus of bexisun egal
Galat Fominakor, Maranko Jinanus Fukadu Edama, Amma University, Chinese University of Hong Kong, Yokinimo, CUHK, Barata Ogato Kofa, PhD, Pharmacy, Barachandra.
Jinanus, Kanandro Malu Jatatrute, Esatu Jatatrute.
San University Walaga, Atumati Baradeni, Grigel Kabako, Sakasmus Degree, Lamafako University, Jimat Kambarate. Jole di division ni Juma University ke satu bersihan ture akasmas mualla gara jole bafaran kamni de gara ture jolumma korra kabe oji korano yokin mo research irratti xiyyeeffadheen hojjechaa ture kanaafi sanatti fayyadameen scholarshipii bakkee adda addaatti apply godhee ture wantoota hedduu laayinii qabadhee gara Canada, Australia carraa inni kun duraa waannaa dhufeef jecha gara Hong Kongii kana imalee amma ambaasaaddara yuunivarsiitii kanaatis
miidiyaa hawaasaa feesbuukii keetiini carraa dargaggoota Afrikaadhaaf mijeessuudhaaf marii qaamolee hoggansaa yuunivarsiitii Hong Kongitti yuunivarsiitii chaayinaa ta'e waliin akka taasistan ibsitee jirta. Yaadi kun akkamiin kee irratti mari'atame? Deebii akkamiitummoo irratti kenname?
Inni guddaani Afrikaanonni baay'een keenya barnoota qabatamaarratti kan hin hundoofnee fi haalli baajita yookiin immoo galii keenyaa akkasumas immoo haalli barnoota keenyaa haala qabatamaarratti kan hundoofnee fi dargaggoonni keenya baay'ee miidhamoo akka ta'an beekamaadha. Kanaafi dhalooti jiru carraa argannetti dhaloota keenyaaf dubbachuu carraa uumuun immoo dirqama. Kanaafi Afrikaa keessa leecalloo bareedaa jira qabeenya uumaa bareedaa jira garuu as biyya kana keessa nama barate humna baratee fi meeshaa gahaatu jira hamma nami PhD baratee hojii dhabutti gahutti jira meeshaa qorannoof qo'annoof ta'u hedduu jira. Jalqaba gaafan kana argee garaagarummaa guddaan akka jiru nuni qabeenya guddaa qabnaa garuu ittiin fayyadamne yookiin immoo utilized goone ittiin fayyadamne as garuu qabeenya isaanii hundumaa fixanii sammuu guddaa yookiin immoo meeshaa guddaa ta'uu qabanii hojiitti waan jijjiiran dhabani. Kanaafi ani hojiin sammuu kootti kan dhufe liinkii yookiin immoo hariiroo yuunivarsiitota Afrikaa waliin yoo uumne hojiin guddaan hojjetama. Kanaafi uummati asiis qorannoo isaatti itti gaggeessuu danda'a. Dargaggoonni keenya immoo waan kanarraa baranii boru hojii waa uumu keessatti akkasumas immoo qabeenya qabnurratti seeraan itti fayyadamu yookiin hojiitti geeddaruu dandeenya jedhee jalqaba akkuma dhufeen qaamota jiran duukaa haasa'ee walgahii barattootaa fi keessummoota akkasumas immoo aangoota yuunivarsiitii dabalatee keessummoota biyya bakkee adda addaatii affeeraman irratti walgahiin har'a guyyaa namoota 12 kanaafi Yuroopii keessaa kan hirmaatan jiru yuunivarsiitii kana keessaa chaayinaa keessaa indiyaa armeeniyaa akkasumas immoo ijoollee barattoota Afrikaa bakka bu'ee natu hirmaate kanaaf ani carraa naa laatametti kan hin gaafadhe inni guddaanii Afrikaa keessaa kanatu jira as keessa garuu kanatu jira walitti finnee hojii kana hojjechuu barbaadde jedhee pirezidaantii yookiin immoo vaayis chaansilerii yuunivarsiitichaa piroofeesar Rook Tuwaaniin gaafadhe ture innis yaada bareeda itti gammadee kanaafi deebi'ameenis marii mari'atameenis yuunivarsiitota Awurooppii Ameerikaa keessa jira waliin gurmeessine Afrikaa keessatti yuunivarsiitota keessumaa gara jalqabaa kanarra laayinii kan qabatee jiru baha Afrikaa irratti keessumaa Itoophiyaa, Tanzaaniyaa, Keeniyaa wanneen kanarratti akka hojjechuu barbaadanii fi yaadichis deeggaramaa akka ta'e si waliin akka hojjechuu dandeenyu jedhanii waadaa naa galaniiru.
Barattoonni carraa barnoota biyya alaa barbaadan jiraachuu danda'u haala kamiin carraa isaa kan isaan argachuu danda'an?
Carraan nuni iskoolaarshiippiif qabnu baay'ee xiqqaadha. Fakkeenyaaf gara Beeniin kana Naayijeeriyaa, Gaanaa sababa Ingiliffii afaan isaanii jalqabateef carraan isaanii banaadha. Kanaaf iskoolaarshiippii argachuuf inni guddaanii gara onlaayiniis ta'ee dhaabbatoonni hedduun irraa barattoota Afrikaatiif waan hundumaa bilisaa fi ispoonsarata waan ta'eef dargaggoonni kun iskoolaarshiippii karaa ofii onlaayinii barachuus haa ta'u qaamaan barachuus haa ta'u appilaay gochuu danda'u. Karaa biraammoo gara Awurooppii, Ameerikaa kanas immoo Ingiliffaa toofil yookiin immoo ILTS yoo qoraman carraan sabballaadha jedhee yaada. Dhaloonni kun gara miidiyaa hawaasaa, telegiraamii, feesbuukii, waatsaappii irra galuu dhiise gara googii waan isa fayyaduu danda'utti barnoota isaa fi waa lafarraa waa argachuu danda'utti yoo kallattii isarra kaawwate jijjiiramuu danda'a, carraa guddaas argachuu danda'a jedhee yaada.
Dargaggootaaf wanta dhaamtu yoo jiraate?
Dargaggootaaf waan dabartu haala kam keessa yoo jiraatan kaayyoo isaanii waa baruu fi dagachuu akka hin qabnee fi jabaatanii gara barnootaa gaafa dhufanis kaayyoo isaaniif akka hojjetan jabaatanii hojjechuu qabu jedhee yaada. Sababni isaa namni barate bu'uura biyya tokkooti waan ta'eef, garee dhalootaati waan ta'eef dhaloonni keenya inni guddaan of fayyadu gararraa dhaloota boruu fayyadu akka qabu biyyoonni guddatan qabeenyisaanii dhaloota isaaniif dabarsanii kaaniiru. Nuni garuu har'a wanna nyaanii bulluyyuu rakkachaa jira. Kanaaf biyya kana kan jijjiiruu danda'u dargaggoota kan. Kanaaf dargaggoonni kun immoo tokkummaan kaayyoo keenyaaf lafa jirrutti hojjechuu qabna malee haala dhukkubaa haala keessa jirru ikoonoomii yookiin immoo haala siyaasa keenya ilaaluu qabaachuu dhiibnee kaayyoo keenyaaf dhaloota boruuf jabaannee haa hojjennu jechuun barbaada.
Jiinanus Fiqaaduu, carraa barnootaa akkasumas carraawwan garaagaraa afrikaanotaaf mijeessuu wajjin walqabatee tattaaffii taasisaa jirtu irratti yaada nuuf laatteef maqaa dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaa Qophii Afaan Oromoo guddiseensi galateeffadhaa. Milkaa'ee waan jalqabdetti.
Hayyee galatoomas naaf jiraadhaa.